kundisi kwa muri ndakubona matisha papa mukaisa China papa mukaisa Russia mukatitinyuwa mwe mukatitama pukinyu haigono imine yesu nisutri papa wanu wakanyitza wakomana wanu uya ndakubona ini mishitura wakomana wa shipinda maniki kutai kutu apano kuno ndaka hai ndakaini mkuru kutu zeyi papa uye ndakubona yesu makabata zaidi kutu munu ziva Jehova uri mutunga mili anu ziva mutunga mili anu ziva pano pano
uko kutaura kwa Victor Tinashe Mpofu anozikana nere madunu iri rware kuti Doc Vikela achitevera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mune imwe yemavhidhiyo ake anonzi mukuru ayo ari kubudisa paYouTube. Doc Vikela akaita vhidhiyo iyi munguva pfupi yapfuura mushure mekunge America yabudisa mashoko ekuti inoverenga Zimbabwe pane dzimwe nyika dzainoona sedzinopikisana nayo. Vidio iyi nemamwe anechisama anoitwa naDoc Vikela achitevedzera vaMnangagwa ari kufarirwa nevanhu zvikuru. Mune imwe zvevhidhiyo Doc Vikela anotevedzera vaMnangagwa achitaura pamusoro pezvaZulian Karendo kakomana kakaita mukurumbira munyika mushure mekunge kabuda pavhidhiyo yakatenderera paWhatsapp kachiti kanoita nekujambambaira. Akatanga kuita zvinyambo aine makore makumi maviri nemaviri asi anoti zvekusetsa vanhu chinhu chakagara chiri maari.
Hakuna chikuru chandani ndakaenda asi kuti ndakatongotanga ndokutanga kuonawo vamwe vakazviita vakafamba kare masimba avo pavakafamba zvevati panofambika.
Doc Vikela anoti vaMnangagwa munhu anogara achida kuita zvenyambo pakawanda pavanotaura uye semutungamiri wenyika vanoteererwa nevanhu vakawanda saka iye akaona zvichikodzera kuvatevedzera.
Tese pavanopa sipichi yavo vanenge vakatotegera kusekesa vanhu munguva anoti Rashkei mukuru asi vanombopusha voti pampasikadi kusekesa vobva vasekesa saka zvakadai izvozvo zvekuti zvakangotaa ini kukana tikangozama kuti ndozvavatori tongozviita kana kutocreata echaracter yakangodaro handiti inoita izvizvo but iri karita yayo tongoipawo zita rekuti vakuru vanhuvotodi vanhu votoseka.
Doc Vikela anoti akatanga kuita nyambo dzekutevedzera vaMnangagwa kubva pakutanga kwegore rino. Anobvuma kuti vanhu vakawanda vane kutya panyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika kusanganisira kutaura kana kuita nyambo pamusoro padzo asi iye haana chaanoona chakaipa pakuita izvi.
Handioni ndichituka, handioni ndichinyomba asi kuti kutevedzera nemo nemo kuti vanhu vari kumba pada vangada kuti vahwedere padhuze nomunhu akaita somutungamiri wenyika asi havakwanisi nokuti hofisi yavagere huru saka isusu savanhu vanogona kutevedzera nemo nemo pakuita madhirama kwedu takaona kuti kundikavatevedzera kuti vanhu vaseke.
Zvinorevei kuti Doc Vikela anokwanisa kutevedzera vaMnangagwa asina njodzi yaanosangana nayo. Doc Vikela anoti uyu mubvunzo unonetsa kupindura.
Zvinosiyana ini semunhu anosekesa vanhu handikureva nhema kuti nditi ava vakashata vakanaka vakashata vakanaka vanhu vari kuchema. Kuchema kwavanhu kune zvakunotorewa kune mutsindo weutongi hwavaMnangagwa neutongi hwavaMugabe handiti asi inini somunhu anosekesa vanhu ndichiita basa rangu handisati ndasangana nekuhlihlidzirwa kwatakambosangana nako vaMugabe varipo nava varipo. Kuna vamwe vatinosenza navo vakasangana nezvo vakasangana nazvo zvinhu zvinotivhundutsawo asi hatingaregi zvekuti vanhu vanakirwe kupa vanhu kuhlira kwezheve nekufla zvatisati taona.
Doc Vikela uyo ane mudzimai nevana vaviri anoti kuita zvenyambo ibasa rinotomuraramisa. Akawana mubayiro wekutanga muna 2015 muchikamu chenyambo weNational Arts Merit Award kana kuti NAMA. Ane kambani yake inonzi Simuka Comedy uye anoshanda nevamwe vechidiki vaanoona vane chipo vaari kudzidzisa basa iri.
Kungosekesa vanhu koga hakuraramisi pandakaungwaru kekuti kana tinge tabva paya pamberi pavanhu taaseri koko. Chii chatingaita tiri ikoko chekuti zvasekesa vanhu zvazviya zvichiva nepundutso zvichiunza mari zvichiunza zvokurya pai mumba so munoona kuti inini nditori nekambani inoto dzidzisa vechidiki comedy inoto promota ma comedy shows
panguva iyo veruzhinji munyika vari kuremerwa neupenyu nekuda kwematambudziko akasiyana siyana avakatarisana nawo. Doc Vikela ndomwe wevanhu vari kubatsira kunza mufaro muupenyu hwevamwe vanhu nekuda kwenyambo dzake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.